Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Machi tarehe 7 mwaka naunu wa 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya hii leo, huko nchini Kongo, mashirika ya kiraia yanalalamika kuhusu shughuli za uandikishwaji ambazo bado zinaelekea kusuasua.
Alafu kama wapinzani wanafikiri ya kwamba ni sisi tena tunaweza kuwa wenye kutayarisha uchaguzi, nafikiri kama wamepotelewa akili.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba huko nchini Tanzania, fukuto la uongozi wa chama cha CUF laendelea, hali ikoje?
Kwa hiyo agenda ilishafungwa, hilo la kwanza. La pili, kama hicho mwenyekiti wa CUF hawezi kufanya haya ambayo anayofanya hivi sasa.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Jenerali anayeondoka kutoka jeshi la Sudan Kusini amesema Rais Salva Kiir anaharibu taifa hilo la Afrika Mashariki na ni lazima apinduliwe. Jenerali Thomas Cirillo amezungumza na VOA kipindi cha Sudan in Focus Jumatatu, akiwa mahali ambapo hapajatambulishwa, muda mfupi baada ya kutangaza uzinduzi wa kundi jipya la uasi la National Salvation Front. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia tangu mapigano kati ya kundi linalopinga Rais Kiir na linalomuunga mkono yalipozuka mwaka wa 2013. Mapigano hayo yamekosesha zaidi ya watu milioni 2 makazi, huku upungufu wa chakula ukishuhudiwa katika sehemu nyingi. Cirillo amesema kundi lake litafanya kila juhudi kumwangusha Kiir, ingawa hakueleza ukubwa wa kikosi chake. Umoja wa Ulaya mapema leo umeonya kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na vikwazo zaidi vya umoja huo kama viongozi wa kisiasa na jeshi wakiendelea kuzuia makubaliano na upinzani katika mwelekeo wa baadaye wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameeleza kuwa mzozo nchini DRC bado unaendelea baada ya Rais Joseph Kabila kukataa kuondoka madarakani mwishoni mwa muhula wake mwaka jana. Umoja wa Ulaya umewakumbusha viongozi wa kisiasa na wajumbe wa jeshi la usalama kwamba tayari kuchukua hatua kali. Vikwazo vya kuzuia mali na marufuku ya kusafiri vitalenga wale ambao walikiuka haki za binadamu nchini humo. Na amri mpya ya kiutendaji ya Rais wa Marekani Donald Trump inazuia kwa muda utoaji wa visa vya kusafiria kutoka kwa nchi 6. Amri hiyo inatakiwa kuanza utekelezwaji Machi 16, ikibadilisha amri ya awali iliyokuwa na utata, ikijumuisha wageni kutoka nchi hizo 6 pamoja na ya 7 ambayo ni Iraq walipigwa marufuku kuingia hapa Marekani. Mkuu wa idara ya habari ya ikulu ya Marekani Steve Herman anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais Trump jana Jumatatu alitia saini mabadiliko ya amri ya kiutendaji ya awali na kuzuia visa mpya kwa waombaji kutoka Iran, Libya, Sudan, Somalia, Syria na Yemen, nchi zote hizo zikiwa na Waislamu wengi. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer alituma picha katika mtandao wa Twitter wa kile alichosema kilikuwa ni kitendo cha utiaji saini katika ofisi ya rais. Waandishi wa habari na wapiga picha hawakuruhusiwa kushuhudia hilo. Wajumbe watatu kutoka baraza la mawaziri baadaye walitokea mbele ya vyombo vya habari wakisema kwamba uamuzi wa rais ni muhimu katika usalama wa nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema kwa washirika wote wa Marekani kote duniani wana wajibu wa kuwatambua kwamba amri hii ya kiutendaji ni sehemu ya juhudi ya kutokomeza magaidi wenye msimamo mkali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Somalia inahitaji usaidizi wa dharura ili kuepuka baa la njaa kama lililoua watu 1260 mwaka wa 2011. Guterres amesema hayo mapema leo kwenye ziara ya kustukiza nchini Somalia, ambapo amekutana na rais mpya aliyechaguliwa Mohamed Abdullahi Farmajo pamoja na maafisa wengine wa umoja huo. Wakati akifanya kikao cha pamoja na rais Farmajo mbele ya wanahabari, Guterres amesema kuwa watu milioni 6.2 nchini humo, ambao ni karibu nusu ya jumla ya idadi ya watu, wanahitaji msaada wa dharura. Guterres aliguzia kuhusu ombi la hivi karibuni la dola milioni 825 za kusaidia Somalia. Baada ya kikao hicho, Guterres amesafiri kwa ndege hadi mji wa Baidoa ambao umeathiriwa zaidi na ukame, na kutembelea hospitali ambapo watu waliokosa lishe wamelazwa. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine amekemea utawala wa rais aliondoka madarakani Barack Obama kwa njia ya Twitter kwa madai ya kuachilia huru wafungwa 122 kutoka kwa jela ya kijeshi ya Guantanamo Bay na ambao wamerudi tena kwenye uwanja wa vita. Trump hata hivyo hajaeleza kiini cha madai hayo. Hata hivyo, ripoti iliyotolewa na mratibu wa kitaifa kwenye masuala ya kijesusi imefichua kuwa wafungwa 122 kati ya 693 kutoka jela hiyo waliachiliwa na kwamba wamejiunga tena na harakati za kigaidi, licha ya kuwa ni 9 tu au 6% tu ya walioachiliwa huru na utawala wa Obama. Wengi wao waliachiliwa wakati wa utawala wa rais George W. Bush kabla ya Obama kuapishwa Januari mwaka wa 2009. Hii ndiyo mara ya pili katika kipindi cha siku chache zilizopita kwa rais Donald Trump kuingilia Obama hadharani. Na Iraq, ambayo sasa imeondolewa kwenye mataifa yaliyopigwa marufuku kuingia hapa Marekani, imesifu hatua hiyo mpya iliyochukuliwa na rais Donald Trump Jumatatu, wakati Sudan, ambayo bado iko kwenye orodha, ikilalamikia kutokana na hatua hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iraq Ahmed Jamal, wakati akizungumza na shirika la habari la AP, amesema hatua hiyo itaimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Iraq katika vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Iraq imeondolewa kwenye orodha hiyo baada ya kushirikiana na wizara yake katika kukagua watu wa Iraq wanaoingia hapa Marekani. Amri hiyo ya siku 90 ya kutotoa vibali vipya vya kusafiria sasa inaathiri mataifa sita ya Kiislamu, yakiwemo Iran, Syria, Yemen, Libya, Somalia na Sudan.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, rais wa Marekani Donald Trump alitia saini marekebisho ya amri ya kiutendaji jana Jumatatu iliyopiga marufuku mataifa ya Somalia na Sudan kutoingia nchini Marekani kwa muda wa kipindi cha siku 90, na kwamba wakimbizi wote lazima wasubiri kwa siku zipatazo 120. Mwandishi wa Sauti America Jill Craig alizungumza na wakimbizi nchini Kenya na baadhi ya Wasomali wanaoishi mjini Nairobi kujua namna wanavyohisi kuhusiana na taarifa hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Amri mpya ya kiutendaji inatoa wito wa kusitishwa siku 90 zilizozuiliwa wahamiaji wa mataifa sita mengi ya Kiislamu, kiwemo Sudan, Somalia, Yemen, Libya, Syria, Iran na Iraq kuingia hapa nchini. Marufuku hiyo imekuja wiki sita baada ya amri ya awali ya Rais Trump ambayo ilizuiliwa na mahakama za serikali kuu kuanzia Machi 16. Mkimbizi mmoja kutoka Somalia, Ahmed Omar Bihi, mwenye umri wa miaka 42, ambaye ameishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyopo Kenya kwa miaka 5, baada ya kusafirishwa kutoka kambi ya wakimbizi ya Dadaab iliyoko pia nchini Kenya tangu alipokimbia nchini mwake Somalia mwaka 1992. Anasema ni vigumu sana kwa yeye kukaa katika kambi ya wakimbizi wakati marafiki zake wengi wapo nchini Marekani.
Yeah, it's most of our neighbors, most of our colleagues, most of our friends are living there, having a good time.
Ndiyo,
having a good
majirani zetu wengi, wanafunzi wazangu wengi na marafiki zetu wengi wanaishi huko, wana kazi nzuri, wana elimu nzuri, wanawake wapya na maisha mapya. Hivyo basi ninajisikia inanighadhabisha pale ninapoona picha kutoka huko unapozungumza na mimi, wanatuma pole, wanasema kwamba Trump atabadilisha fikra zake.
Mkimbizi mwingine Chelia Rose mwenye umri wa miaka 25 ameishi Kakuma kwa miaka 15 iliyopita tangu alipokimbia kutoka Sudan Kusini, japokuwa Sudan Kusini haipo kwenye orodha ya nchi zilizopigwa marufuku. Hali ya ukaazi wa ukimbizi kwa Rose itamzuia kupata visa kwa siku 120 kama alikuwa mwenye njia ya kutafuta makazi ya muda kwingineko. Anasema kwamba bado ana matumaini ya fursa ya kuja Marekani ili kuweza kufanikisha vyote, masomo ya chini hadi elimu ya shahada ya pili. Pengine siku moja huenda akarudi Sudan Kusini na kuisaidia nchi yake. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilitoa taarifa ikisema kwamba amri hiyo itawasononesha wakimbizi na kutuma ujumbe kwamba Waislamu hawakaribishwi nchini Marekani. Inaelezea zaidi kwamba amri mpya kiutendaji haiwezi kuepuka taarifa kutoka kwa Trump akiwa mgombea na sasa rais, akielezea nia yake ya kuwazuia Waislamu kuingia nchini Marekani.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Malaysia imewazuia watu kutoka Korea Kaskazini pamoja na wanadiplomasia kuondoka nchini humo, huku Korea Kaskazini ikichukua hatua sawa na hiyo wakati mataifa yote mawili yakiendelea na mzozo wa kidiplomasia ulioanza mwezi uliopita kufuatia kuuawa kwa kaka wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini. Hatua hiyo imechukuliwa mapema leo baada ya hatua ya awali ya mataifa yote mawili ya kufukuza mabalozi. Waziri Mkuu wa Malaysia Najib Razak amesema kuwa Korea Kaskazini inashikilia mateka raia wake na kwamba anatumaini hatua hiyo italegezwa ili kuepuka kudorora zaidi kwa mzozo huo. Hatua ya Korea Kaskazini imetangazwa kupitia televisheni ya kitaifa ikisemekana kuwa italegezwa pale usalama wa raia wake nchini Malaysia utakapohakikishiwa. Katika kipindi cha wiki tano zilizopita, rambirambi za Koni aliyekuwa mshauri mkuu na aliyeuawa Yangon Januari 29 zimeangazia mambo mengi aliyoyatimiza. Wakili huyo wa miaka 63 alikuwa mwenye busara nyingi, mwenye bidii, mtaalamu wa masuala ya kikatiba na mwanaharakati mkubwa wa demokrasia ya Myanmar baada ya karibu miongo mitano ya utawala wa kijeshi. Sifa zake hata hivyo zinaonekana kufunika umuhimu wake kama mtu mashuhuri wa jamii ya Kiislamu ya Myanmar, akiwa miongoni mwa wachache waliobaki na wenye ushawishi serikalini. Wakati wa changanuzi wakitazama mabadiliko yaliyoleta kikatiba kupunguza utawala wa kijeshi kama sababu kuu ya kuuawa kwake, kifo chake pia kimeleta mgawanyiko kati ya jamii ya Kiislamu na serikali nchini humo.
Matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika na kujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Basi tukielekea katika taarifa zetu, tunaelekea huko DRC ambapo mashirika ya kiraia nchini humo yanalamika kuhusu shughuli za uandikishwaji wa wapiga kura ambazo zimesuasua, huko vyombo vya kuandikisha vikiwa na matatizo na sehemu nyingine kukiwa kumekosekana vifaa kabisa. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayo ripoti kamili.
Viongozi hao wa mashirika ya kiraia Lubero na Beni wamesema shughuli za uandikishaji Kivu Kaskazini zimekumbwa na kasoro na watu kushindwa kujiandikisha. Edgar Mateso ni mmoja wa mashirika hayo akiwa na makao yake katika mji wa Butembo.
Kazi ya kuidadishwa kwa wapigaji kura wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekumbwa na magumu mengi ambayo imeonekana kama imetayarishwa na makusudi, hasa katika mitaa ya Beni na Lubero na katika jiji la Butembo na Beni. Kwa namna ya pekee inaonekana kama vyombo vya kuidadisha vimekuwa na shida na vingi vimeharibika.
Vile vile nimezungumza naye Kaniki Salomo akiwa Lubero, ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu.
Kwa kweli sisi tunanungunika na kuona kama hakuna mkono mweusi ambao hatuja kutambua bado kwa hali ya kuorozesha watu ndani ya maeneo haya ya Lubero. Kwani unafika kwenye vituo vya kuorozesha watu wanasimama, mlolongo hautikisiki. Tafika wanasema vyombo vya kuorozesha watu vimeharibika, na vile na vyombo
Nao upinzani washutumu tume huru ya uchaguzi. Huyu Neema Vikailwira, kiongozi wa upinzani hapa Kivu Kaskazini.
Lakini ukiangalia vizuri, wananchi hawaja kujiorozesha. Tume huru ya uchaguzi inaongozewa na nani? Inaongozewa ni kama television, unakuwa na telekomande na una telekomande. Bwana Kabila na telekomande tume huru ya uchaguzi.
Hata hivyo, nimezungumza naye Muhaya Ezekiel kutoka chama tawala kuhusiana na lawama hizo kuhusu uandikishwaji.
Alafu kama wapinzani wanafikiri ya kwamba ni sisi tena tunaweza kuwa wenye kutayarisha uchaguzi, nafikiri kama wamepotelewa akili. Lakini kitu naweza ni kuonya ni kwamba ndiyo sote tumefuata ya kwamba kuna malalamiko hapa na kule. Ulizo hili kwa kweli wale wanaweza kujibu ni wale wa tume la huru la uchaguzi, lakini kwa kwetu tunajua ya kwamba kila mtu amekuwa tayari kulalamika hivyo. Na tunajua ya kwamba pametafutiwa suluhisho kusudi kila mtu aweze kujiorozesha. Hakuna mtu ambaye atabaki bila kujiorozesha.
Juhudi zetu kupata viongozi wa tume huru ya uchaguzi zimeshindikana. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kutoka Goma tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa chama cha wananchi Kafu, Dr. Ibrahim Lipumba, ambaye pia wanachama wengine wanasema hawamtambui, ametangaza kuwafukuza wakurugenzi watano na manaibu wao wa chama hicho na kuchukua hatua hivi karibuni baada ya kusema kwamba amejaribu kutafuta viongozi wa chama hicho bila kufanikiwa kuzungumza nao. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa chama hicho Bwana Julius Mtatiro, ambaye yeye naye kwa upande wake anaeleza kuhusu walipopokea hatua hiyo.
Kwanza kwa mujibu wa katibu CUF na hali ya vitu ndani ya CUF, Lipumba pia mwenyekiti wa CUF na sio mwanachama tena wa CUF, kwa sababu mwenyekiti wake aliitisha rasmi mwaka 2016 mwezi Agosti tarehe 21 pale ambapo mkutano mkuu wa taifa ambao ndio na mamlaka ya mwisho katika ya chama ulipothibitisha na kukubali kujiuzuru kwake. Kwa hiyo ajenda ilishafungwa. Hilo la kwanza. La pili, kama hicho mwenyekiti wa CUF hawezi kufanya haya ambayo anayofanya hivi sasa na kujaribu kutaka kuhadaa Watanzania kwamba yeye anaweza akafanya maamuzi fulani fulani ndani ya chama cha wananchi CUF, wakati inafahamika kwamba alishaitirishiwa mwenyekiti wake, lakini pia baraza kuu la mpio liloketi mwezi wa nane mwaka 2016 lilimfukuza wanachama.
Sasa kama nikitaka kufahamu kwa undani zaidi, pengine unaweza ukatueleza tu, hatambuliwi kama mwenyekiti, lakini pia Mtatiro, unaweza ukatueleza kwamba inakuaje yeye sasa ndio anamiliki zile ofisi za chama cha CUF na kwenda kutoa haya matamko katika ofisi za chama kama yeye si mwenyekiti halali? Inakuaje
sasa? Ni jambo rahisi tu, ni kama tu vile ambavyo wewe wenye mikopo CUF kwa mambo hiyo sio kwake yeye, akavamia nyumbani kwako, akachukua nyumba yako, hapo ndio ambapo wewe ndio unapaswa kwenda kuvilalamikia kwamba kuna mtu amechukua nyumba yangu, ndio vinamlinda huyo mtu. Kwa hiyo obviously atafanya kitu chochote anachotaka kufanya katika eneo, kwa sababu analindwa na vyombo vya dola. Hicho ndicho kinachotokea. Lakini ule uhalali ndani ya chama, ndani ya vyombo vya chama, ndani ya vikao vya chama, huo uhalali wote ameshapoteza. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba amekalia ofisi kuu ya chama, acha sio makao makuu ya chama, ni ofisi kuu ama ofisi ndogo ya chama, na anafanya shughuli zake hapo na analindwa na vyombo vya dola. Kwa hiyo ukiuliza kwamba kwa nini anaendelea kufanya hivyo, unatuliza kwa nini akiendi kumtoa. Tukienda kumtoa, maana yake tutakwenda kupambana na dola, wanachama wetu wataenda kuumia na vitu kama hivyo, na hatufikirii kutatua jambo hili kupitia utaratibu wa vurugu.
Kwa hiyo ni hatua gani ambazo mnachukua kwa sasa?
Pana hatua za ndani ya chama ambazo zinafanywa katika vikao mbalimbali vya chama na zimekuwa zikiendelea kufuatwa hatua hizo, na sisi tuna uhakika kwamba mwisho wa siku tukifuata taratibu tukiwa watulivu, jambo hili litakwisha kwa mujibu wa taratibu za ndani ya chama. Lakini pia pana taratibu za kimahakama ambazo pia zinaendelea, na zenyewe pia tunajua kwamba zitakwenda na kulimaliza jambo lenyewe.
Ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa chama cha CUF Bwana Julius Mtatiro akizungumza na Sauti Amerika. Na kutoka huko Tanzania sasa naelekea nchini Kenya, ambapo huku mgomo wa madaktari nchini humo ukiwa unaingia siku ya 94 bila kuwepo maafikiano yote ya dhati kukomesha mahangaiko yanaendelea kuwakumba katika hospitali nyingi nchini humo. hivi sasa hali ya madaktari inaelekea kuwa ni tete, na hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta na magavana kuamrisha madaktari hao kurudi kazini mara moja, la sivyo wakione cha mtemakuni. Haya basi, kupata zaidi ni mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Serikali ikionekana kukata tamaa kwa kipindi kirefu cha kustahimili vya kutosha kutokana na mgomo wa madaktari ambao sasa umeingia mwezi wa tatu, dalili za kuendelea kwa mgogoro mwingine sasa ni bayana. Katika uzinduzi wa kongamano la ugatuzi la awamu ya 4 kabla uchaguzi mkuu mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru, Rais Uhuru Kenyatta alikutana na washikadau mbalimbali wakiwemo magavana, maseneta na maafisa wakuu katika serikali yake na kuelezea kukasirishwa kwake na jinsi mazungumzo ya kusuluhisha mgogoro huu yanavyoendelea. Bwana Kenyatta sasa na walaumu wa daktari kwa kutoonesha uwajibikaji katika masuala ya kitaifa.
I need to say here quite clearly that if this round that they are now engaged with our religious leaders,
nasema hapa bayana kuwa iwapo mzunguko au awamu hii ya mazungumzo na viongozi wa kidini itafeli, tutakuwa katika shida nao. Iwapo madaktari watakaidi amri iliyotolewa, huenda watapoteza kazi zao, kwa mujibu wa taarifa za maazimio iliyosomwa na mwenyekiti wa baraza la magavana Peter Mnya.
Doctors who have and continue to being on duty,
madaktari ambao wako kazini na wanaendelea kuwa kazini watapokea ofa ya marupurupu kutoka kwa serikali kuanzia Januari mwaka huu, na wale madaktari ambao wanaendelea kugoma lakini wana nia ya kurejea kazini wanatarajiwa kurudi kazini mara moja. Hapo awali serikali ilikuwa imezidisha ofa kwa madaktari hadi 50% yenye kima cha shilingi bilioni 14.5 kwa masharti kwamba wangerudi kazini mara moja. Hata hivyo, serikali mbili zimeondoa ofa hiyo kwa kile wanachokiita tabia ya madaktari kusisitiza kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano wa 2013. Awali katika ufunguzi wa kongamano hilo la kupigia darubini hatua zilizopigwa na mfumo wa ugatuzi nchini, Bwana Kenyatta alikuwa amewalaumu madaktari kwa kuendelea kushiriki mgomo na kisha baadaye kuendeleza kazi zao za kibinafsi.
We are paying these people and we have offered these people more money than even doctors in the private sector receive.
Tunalipa hawa watu na tumewapa pesa nyingi hata zaidi ya madaktari wa kibinafsi. Wanafunzi madaktari leo wanapewa pesa nyingi kuliko madaktari wanaofanya kazi katika hospitali ya Nairobi, Aga Khan na Mata.
Kwani hii watu wanaona sisi ni wajinga namna gani?
Kuenda pakawa na mgongano wa kisheria kati ya amri ya serikali mbili na mahakama iliyokuwa imewaelekeza magavana kutia sahihi mkataba wa kutambulisha maafikiano yaliyowekwa. Aidha, katika mahakama ya rufaa leo, viongozi wa kidini waliokuwa wametuikwa jukumu la kuzileta pande mbili katika mazungumzo walikuwa wameieleza mahakama kuwa hatua muhimu tayari zimepigwa na kutaka kuongezewa siku 7 maafisa wa pande mbili kutia sahihi stakabadhi muhimu kukomesha mgogoro ambao umezidisha mahangaiko makubwa nchini katika sekta ya afya. Stakabadhi hizo ni mfumo wa kurejea kazini, stakabadhi ya kutambua maafikiano na mkataba wa makubaliano ya pamoja. Juhudi za kuwafikia viongozi madaktari hata hivyo hazikufua dafu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia siku ya kimataifa ya wanawake ulimwenguni ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 kila mwezi wa Machi. Tukimulika maswala yanayohusu wanawake na mafanikio yao katika nyanja mbalimbali. Katika makala ya leo, mwenzangu Hadija Riami anamulika machache kuhusu siku hii.
Siku ya kimataifa ya wanawake duniani ina historia ndefu sana. Ilianza kuadhimishwa katika miaka 1900 na wakati ambapo wanawake walijitokeza wakati huo kudai haki zao, hasa haki ya kupiga kura. Kadri miaka ilivyokwenda ndivyo siku hii ilivyopata umaarufu mkubwa. Na hatimaye mwaka 1975, Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza ulitangaza kusherehekewa kwa siku hii, na Disemba mwaka 1977, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha rasmi azimio la kuzitaka nchi wanachama kutenga siku ya kusherehekea siku hii kwa mujibu wa historia na tamaduni zao. Lakini baadaye siku hii ikatambuliwa rasmi kwamba itaadhimishwa kila mwaka Machi 8. Kila mwaka Umoja Mataifa hutoa kauli mbiu tofauti. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Be Bold for Change, yani kuwa jasiri kwa mabadiliko. Nimezungumza na Leila Sheikh, mwandishi wa habari wa siku nyingi nchini Tanzania na mwanaharakati wa masuala ya wanawake, anazungumzia kuhusu kauli mbiu ya mwaka huu.
Kuwa jasiri. Lakini kama kuwa jasiri peke yake, kuwa na kauli mbiu kuwa jasiri, usiogope, inakuwa haitoshi. Lazima kuwepo na mikakati ipangwe. Lazima mikakati ipangwe na mipango ya kitaifa iwekwe ili kuweza kuinua hali ya kiuchumi ya wanawake hasa waliopo kwenye pembezoni. Na pembezoni zaidi wapo vijijini. Wale wanawake ambao kwa mfano watoto wa kike wa shule hata wakienda shuleni hawana choo. Hapo tufikirie kitu kama kitu kidogo kama choo ni kitu cha muhimu sana, lakini kama hawana choo inamaanisha wanakwenda porini, wanaweza wakafanywa vibaya, wakabakwa au wakaumizwa. Hayo tuangalie, tuangalie masuala pia kwenye mitaala ya shuleni, jinsi gani watoto wa kike wanatayarishwa kwenye kukabiliana na maisha.
Dunia imeshuhudia mabadiliko makubwa na ya msingi kwa wanawake na jamii kwa ujumla, hasa katika masuala yanayohusu usawa na ukombozi. Mataifa ya Afrika miaka yote imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwa wanawake na wasichana wanapatiwa fursa na haki sawa na wanaume na vijana, kwa lengo la kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kinaangaliwa na kupewa haki ambazo wanastahili. Wanawake katika mataifa ya Afrika wamekuwa kila mwaka wakielezea mafanikio ambayo wameyapata na changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika kusukuma mbele juhudi za maendeleo kijamii, kiuchumi na kisiasa kulingana kwa upande wa wanawake na wasichana. Lela anasema tangu wanawake wameanza kuzungumzia na kushughulikia swala la haki za wanawake, kuna mengi mazuri yamepatikana katika kukuza nafasi ya mwanamke katika jamii.
Maendeleo yamepatikana Tanzania kwa sababu kwa mfano ukiangalia upande wa serikali, asasi za kiraia, hata jumuiya za dini, kwa kiasi fulani tumejitahidi kupata mrengo wa uwiano wa jinsia. Kwa mfano kuna sheria kadhaa zilipitishwa katika hii miaka 10-15 iliyopita, sheria ya makosa ya kujamiana, sheria ya ardhi ambayo inaruhusu mwanamke kumiliki ardhi, hata ardhi ya kimila pia anaweza kamiliki. Kuna sheria ambayo inazuia wanawake au watoto kusafirishwa, yani kuuzwa, trafficking. Kuna sheria nyingi na sera zimepitishwa ambazo zimesaidia sana wanawake, na hii imetokana na wanaharakati uliofanywa na asasi za kiraia, na upande mwingine na serikali nao pia walikuwa wamekubali kwamba kuna tatizo hili. Tukaunganika tukapata sheria, sera. Ukishapata sheria na sera inamaanisha kwamba umeshapata sasa ule mfumo.
Kama Umoja wa Mataifa unavyosema, ifanye kila siku iwe ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Ukifanya leo machache ambayo yanahusu hali njema ya baadaye ya wasichana ili wawe na maisha bora na yenye usawa, salama na kutia moyo, basi jamii ya ulimwengu daima itakuwa inasonga mbele. Ni hayo tu msikilizaji niliyokuandalia kwa leo, lakini kesho Jumatano usikose kujiunga nasi kwa matangazo yetu ya jioni, ambapo watangazaji wenzangu na waandishi wetu na wadau mbalimbali wa masuala ya wanawake watakuletea kipindi maalum kuhusu siku ya kimataifa ya wanawake duniani.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Jenerali aliyeondoka kutoka jeshi la Sudan Kusini amesema Rais Salva Kiir anaharibu taifa hilo la Afrika Mashariki na ni lazima apinduliwe. Umoja wa Ulaya mapema leo umeonya kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na vikwazo zaidi iwapo viongozi wa kisiasa na jeshi wataendelea kuzuia makubaliano na vyama vya upinzani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Somalia inahitaji usaidizi wa dharura ili kuepuka baa la njaa kama lililoua watu mwaka wa 2011.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau.
Tunawatakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.